Dragi in spoštovani pater Leopold, potem pater Robert, drugi brate frančiškani tukaj na Brezjah, dragi romari, dragi bratje in sestre. Ponedeljek bomo obhajali praznik Gospodovega ozvanjenja Mariji, ko se je uresničilo to, kar smo slišali v Božji besedi, tudi liturgično, ampak ker smo pri Mariji pomagaj na Brezjah, na svetem kraju, smo vzeli tudi Božjo besedo in v beli barvi imamo svetomašo zaradi tega, da se posebej izročimo Marijino varstvo in prosimo narodnem svetišču na Brezjah, da bi zares mogli spolnjevati Božjo voljo in bili odprti, veseli čudeža življenja. Kot je pater Leopold povedal, potem blagoslov tistih, ki nosite otroka pod srcem, tisti, ki se odločate za življenje, tisti, ki ne morete imeti otrok, pa se trudite. Skratka, za vse molimo, vi starejši, odrasli, pa molimo za svoje prijatelje, molimo za vse tiste, ki se nam priporočajo molitev, potem molite za svoje sinove, za svoje hčere, za vnuke, vnukinje. Skratka, prav vse vključimo v to molitev danes na Brezjah pri Mariji pomagaj. Materinski dan rečemo, pa sveti Jožef je bil torej očetovski dan, spomnimo se tudi svojih staršev, pokojnih, ali jih imamo še žive. Skratka, da znamo reči hvala mami, očetu, da sta bila tista, ki sta sprejela stvarnikovo naročilo. Se ni človek vir življenja. Človek samo spomni to, kar je pravzaprav Bog položil v njegovo človeško naravo. V tem je človekova veličina, človekova svoboda, koliko neverjetno, kakšno zaupanje je to, da Bog daje človeku to možnost, da se odloči za življenje, ki je pravzaprav največji čudež, ki na tem svetu mogoč. Zato res prosimo za vse žive in mrtve, starše, mame, očete, za vse, ki nosite otroka pod srcem, pa za vse tiste, ki ne morete imeti otrok. Enkrat mi je eden rekel, ja, tam imate slike v družini, ko je 6-7 otrok, mi dva bi jih tudi rada imela. Pa žal ne gre, ne moremo, je druga stvar, bolezen zadaj. Dajte paziti na to, da poudarjamo samo te družine. Glejte, vse želimo poudariti, se zahvaliti, predvsem pa reči Bogu hvala za življenje, oziroma prositi za vse, da bi v življenju videli čudež, dar, nekaj, kar je človeku podarjeno in da bi bili odprti v tem času, v katerem živimo, za to, da bi zares mogli živeti v lepih medsebojnih odnosih. Nobena več skrivnostni in večkrat se poudarja, zdaj se tudi že na družbeni ravni ali pa v Bruslu poudarja, kakšen problem je postala Evropa. Demografska praznina, etična in duhovna. Etična je vse skupaj malo zmedeno, ne vemo, pa beremo zdaj o eutanaziji, človek bi življenje kar vzel, dokler ko je težko, bi kar končal življenje. Ni tako enostavno. Ne morete govoriti o eutanaziji, ker so sprijeli v parlamentu zakonom, ali bom sprijel življenje ali ne. Se ga ne dajem. Nimam pravice. Nimam pravice. Da ne govorimo o tem, kaj se dogaja. Molimo za otroke, ki niso zagledali luči tega sveta, ker se niso starši odločili za vse, ki so končali svoje življenje po spočetju zaradi tega, ker se nekdo odloči za splav, čeprav ni naš namen soditi nekoga. Ampak da bi bilo vse poslot med zdravniki, med starši, v šoli, v družbi neka temeljna odprtost in radost za življenje. To je važno. Nismo mi za to, da sodimo kogarkoli. Etična praznina seveda tudi ta, ko veremo, predvsem Amerika pa Evropa je problem, prenatalna diagnostika, pa bomo pogledali, če bo to prav, če bo vse v redu, če bodo to, ti kromosomi, skratka. V tem tednu smo lahko gledali film Sredo, ko je imela dekle Downov sindrom in živela s tem in zmagala, zmagala v tem smislu in seveda so starši ogromno pomagali, da je videla, da je tudi marsikaj podarjenega ob tem, ko mora živeti s to posebnostjo, drugačnostjo. In potem seveda etična, duhovna praznina, vprašanje vere in tretja, ki je pravzaprav zelo huda, pa je demografska. Evropa postaja stara, vedno bolj stari. Zdaj poslušamo lahko tudi za Slovenijo, kaj bo čez 10-20 let, koliko bo upokojencev, koliko bo otrok, koliko bo mladine, koliko bo življenja. In se odpirajo mnoga vprašanja ob tem. Zato, gledajte, ob vseh teh stvarih, samo eutanaziji ali ko gre za spočetje otroka oziroma ko gre za vprašanje rojstva, da smo res pozorni oziroma čuječi, da ljudi navdušujemo in sami najprej živimo iz daru življenja, kar nam je podarjeno in da to podarimo drug drugemu. Marija nam je pri tem lep zgled. Tri stvari bi poudaril predvsem, za vse veljajo, za starše, stare starše, tiste, ki pričakujete otroka, se odločate za sveti zakon ali ne vem druge. Marija je bila v Nazaretu. Gospodovo znanjenje Marije je tiho, najbolj intimno dejanje, brez česarkoli, nobenih zunanjih dogodkov. Marija je bila sama dekle, mlado dekle si lahko predstavljamo. In kako težko je bilo tudi to sprejeti oziroma se odločiti, da bo spočila od Svetega Duha. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? In potem i angel razodjene, kako bo spočila od Svetega Duha in bo sveto, ki bo rojeno Božji sin, Jezus Kristus. Ali pa, če gledamo v torej, ko smo poslušali o svetem Jožefu, tudi Jožef je bil zadregi. Kaj narediti? Marija je noseča, sklenil je, skrivaj jo bom odslovil. Pa mu angel spregovori. Spregovori in razloži, Jožef, ne boj se vzeti k sebi Marije. Glejte, tri stvari so ob tem izjemno pomembne. Namreč najprej tišina, da sploh prisluhnemo Gospodu. Da v sebi ustvarimo razpoloženje, da kot angel pride k Mariji, Jožefu, da more k nam priti. Bog nam govori. Ampak druge stvari okrog nas so vedno, vedno bolj hrupne. Posebej evropskem, ameriškem prostoru. Pa naj bo to potrošniška družba, naj bo to internetna, ne vem kakšna, vse mogoče nadomestki, naj bo to, da nekdo mora nekaj imeti pred sabo nujno, ker če je v tišini, postane kar živčen, ampak tišina je nujna. Hrupu živimo. In kaj je nevarnost, da v hrupu pozavimo na bistveno? Na Boga, na čudež življenja. Drugo, gledajte, ker je Marija, Jožef, tišini prisluhneta Gospodu oziroma angelu, sta potem, bi lahko rekli, iz te molitve, to je bila posebna molitev, ko sta mu prisluhnila. Molitev, ko se pogovarjaš z Bogom, Saj ni molitev samo to, da mi kar naprej nekaj govorimo Bogu. Molitev je to, da se umirimo pa rečemo, ljubi Bog, tišini, bom prisluhnil tvoji govorici, povej mi, včasih morda ne bo kaj posebnega, včasih bomo ostali bo bolj suša, včasih bo pa toliko lepih stvari se v naših srcih razodilo. Tišina je pomembna zato, da slišimo Božji glas kot Marija, kot sveti Jožef. Da molimo na ta način, ko je angel spregovoril Jožefu, ko je angel spregovoril Mariji. Če bi danes gledali za sodobnega človeka, je pravzaprav zelo težko. Kako naj Bog govori, če je pa zvečer doma v eni hiši lahko 5 ekranov? Ene, dva televizijska tekma, en film, internet, pa še en internet, pa ne vem kaj. 1000 drugih stvari. In potem seveda tam Bog ne more govoriti, oziroma Bog govori, ampak mi ne moremo slišati, ker to je preveč močno, bolj popularno, populistično. Zato je problem liberalistične družbe, da z vso to ponudbo, ki prihaja k nam, človeka dobesedno ponižuje, uničuje, jemlje mu smisel za duhovno, predvsem kar je pragmatično, kar je koristno, da sem jaz središču in tako naprej, takrat človek težko prisluhne Gospodu. Zato je tudi postni čas priložnost, da se umirimo in da nas Gospod nagovori. Torej, ob tišini sedi molitev poslušanja. Druga stvar. Tretje pa je, da to poslušanje, ko nas Bog nagovori, če pogledamo svetega Jožefa ali Marijo, sledijo dejanja. Jožef je Marijo vzel v sebi. Ni rekel, bom še malo počakal. Marija odgovori angelu, glej spočel, da bo spočela od svetega duha, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Torej, pomembno je, lahko bi rekli, ne vem, Jožef pa Marija, še malo počakamo, vse še ni pravi čas, zdaj so še ti problemi, še to, pa ono, pa tretje, pa četrto. Tudi mi, sodobni človek, ko gre za duhovni poklic, ali ko gre za odločitev za sveti zakon, za zakrament ali za druge, še malo počakajmo, morda letos pa še ne, drugo leto morda, še malo počakajmo. Ta človeška preračunljivost, ta človeška neodločitev, najslabša odločitev je neodločitev. Včasih se tudi slabo odločimo, ampak hvala Bogu smo se odločili. Ampak najslabša odločitev pa je, da kar čakamo, preračunljivo, nič ne bo, ne vem, a bi šel se mi nič in ne, pa bom probal, pa če bo v redu, pa če bo šlo lahko, nič ne bo šlo lahko. Mrzli, da je bo zelo težko. Torej, tišini, molitvi, ko prisluhnemo Bogu, sledijo dejanja. Naj bo tudi naše življenje pričevanje, da bi dejali vsem tistim, ki jih srečujemo, Bog vari, da bi kogarkoli obsojali. Ampak hkrati pa branili življenje do konca na družbeni ravni in kjerkoli smo, življenje je Božji dar, je čudež in da bi mi, če bodo ljudje ob nas začutili, da je iz našega življenja sije neka radost, neka hvaležnost. Tukaj ni važna funkcija, ali se to je ono. Življenje samo je največji dar. Potem se bo tudi v ljudeh prebudilo to veselje do življenja, oziroma bodo videli, da je mogoča odločitev, kot pri Mariji, kot pri Jožefu, čeprav ni enostavno, sveta družina mora bežati v Egipt, Jožef posluša angela, komu to razodene. Niso bile enostavne stvari, ampak postni čas nas vabi tudi, da ob vseh preizkušnjah, trplenju in drugih stvarih vedno čutimo in skušamo Gospoda prositi, da bi tisti križ, tisto trpljenje, ki nam je naloženo, nosili z vero, ne z neko zakrpnjenostjo, neko, da bi jamrali kar naprej, da je to odrešujoča bolečina, da človeka odrešuje, mu daje upanje in zato bodimo nosilci veselje do življenja, dostojanstva človeka, od spočetja do smrti, bodimo ljudje pričevanja, da bodo ob nas mnogi drugi začutili, da je to, da človek je res čudež, največji čudež in čudež nam je podarjen, zato ga podarjajmo drug drugemu. Amen. Sedaj boste kot za obhajilo prihajali tiste mame, očetje, ki pričakujete otroka ali tisti, ki prosite za to, da bi prišlo oziroma se rodi otrok v družini, se trudite, ne morete imeti otrok, ampak vedno znova je treba zaupati do konca, tukaj na sredini in boste prijeli potem blagoslov. Molimo pa res čisto za vse, tudi tiste, ki jih ni danes tukaj, da bi zares ta blagoslov spremljal vse nas. Amen.